መቐለ ክንሰግር ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ትማል ሰንበት ምስና ኢኳቶሪያል ጊኒ ጋንታ ካኑ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ስታድየም ትግራይ ገጢማ ማዕረ ሓደ ንሓደ ተፈላለያ በዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ከይሓለፈት ተሪፋላ ሙልጌታ ጽብሃ
ብዙሓት ተመልክትታት እዮም ኣብ ዝረኣይ ወፅቦታ ሓደ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ተዛዚሞም ኣብ መበል 11 ደቂቃ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ብዘቁፀላ ሽቱ መቕለ 70 እንደርታ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ ዋላት ዝነበረት ቤንጃሚን ናኦኒ ኣብ መበል 37 ደቂቃ ዘቁፀላ ሽቶ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ማዕረ ገይርዎም ብመሰረ እዚ ድማ ብድምር ውፅኢት 3-2 ብዝኾነ መቐለ 70 እንደርታ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወፃኢ ኮይና ጋንታ መቐለ ዝረኸበቶ ፍፁም ቅፅዓት ኦሴ ማውሌ ክጥቀመላ ኣይከኣልን ፍፁም ቅፅዓት ሓዊሱ 3 ሽቶታት ኮና ዝኽላ ዕድላት ድማ ልዳት ገጭን ተመሊሰን እየን ብቁፅፅር ኩዕሶን ፅዕንቶ ፈጢር ካብ ንፅዋትን ዝሓሹ ዝነበሩ ተፃወቲ መቐለ 70 እንደርታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ድማ ሜላ መሊስካ ምጥቃዕ ብምጥቃም እዮም ተፃዊቶም በዚ ድማ ናብ ቀፃሊ ዙር ክሓልፉ ክኢሎም እዮም ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜዶም ውፃይ ቅድሚ 15 መዓልታት 2-1 እንትሰዓሩን ትማል ድማ ጋንቱ ማዕረ 1-1 እንትፈላለን ክልትዮን ሽቱታት ብምቁፃር ናይ ጋንቱ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽቱታት በይኑ ክቁፅር ክኢለሎም ናብ ቀፃሊ ዙርያ ዝሓለፈት ጋንታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ቀፃሊ ምስ ናይ ግብፂ ጋንታ ኣልኣኽሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ክትፃወት ምዃና ተገሊጹ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ